As kamainu yave pa Moisés tanamogi. Farao aun yurarasini asun yustagi ustigase akin atuimanu. Aivo tavaka umainurivi nuike ukimba matopoja konktsavo. As kamainu Israel rasin atotanamatsu. Vani rasin aivo rasin akakatsujo aton avushavaya ivo rasin prata ouro akarasimã avoyokanvo akin. Aska Atian yavepa Egito rasin Israel rasimã usuyamavo. Moisés askasvi anu usuyauvo. Moisés kakaya ikinjinyanjo uinvo. Kakaya tonjo kongnavo yura rasin askanjo ka. Aska vaikin Moisés ni faraó tanamauki. Yavé nuska vandai. Yambu puchi ni kumainu nino Egito namã mpai kawankta. Aton vaka vana vaka vivuka mama kuyu kutsavu. Kakaya aton vaka vivuka kakaya jovitski ya isi. Yurajna aton vaka vivuka iosi akatsi. Yuini yura vaka rasin kitonsvi iyo kutsavu. Askai Egito mai tiwi vivutia aska aton wingo varama iho. Chipukiri aska aton winga utima iho aka mantanda kutsa runaki. Aska mainu, Israel shukwa namaru matzikasu. Wapashta nazi tama ikadze ikikta yavena. Aska winya, yavepa Egito rasin ato yustaki. Israel rasinru ato vusoi ikima jinyankta. Biambu isu yavu rasin gashinya varanshu. Yavu yuranti ipajo nuskai vandakzavu. Vutanda, ato kawi 20 rambaru gakadzevu. Gato aska mainurivi ngakadze iki vandai Moisés. Andosho au jinais na tokonyasho kakaya ni vandai ndu kain kai. Aska ivo rasiro yave pa Moisés vuhu aska kta inya au ntana mashia. Farao pa matokiri ningamba ikatze. Andosho visro yuhua karasin mbaime yakatze ijito nama ashia. Aska ki Moisés arau atesho farao pa uindi. Yovu akin onsi onsi pa ashontevo. Aska mainu yave pa faraó au inxinante angantonjo Israel yurarasin votanda ato auma.